Katsotaanpa tällaista asiaa kuin sivukanavahyökkäykset. Eli sivukanavahyökkäykset on mielenkiintoinen ohjelmistotekninen ongelma, jossa ohjelma tai joku järjestelmä vuotaa tietoa jonkun muun attribuutin kuin sen suoran kommunikointikanavan kautta. Eli yksi esimerkki näistä voisi olla esimerkiksi tämmöinen ajastushyökkäys. Ja katsotaan aikana tämä ajastushyökkäys läpi ja käsitellään sitten yleisemmin tätä sivukanavaproblematiikkaa. Eli tätä varten mä oon tehnyt taas yhden web-palvelun ja tehnyt sen jälleen kerran erittäin väärällä tavalla, että saan sen ongelman helposti demonstroitua. Eli tässä on web-palvelusta osa, jossa tarkastetaan, että onko käyttäjä kirjautunut sisään. Ylipäänsä tämä on semmoinen osa, että jos mahdollista, älkää tehkö tätä itse. Koska tässä on hirveän paljon tämmöisiä pieniä knoppeja ja sitten on vielä melko tietoturvakriittinen kohta ohjelmaa. Eli kannattaa käyttää valmista ja hyväksi havaittua ratkaisua aina kun mahdollista. No miten tämä kytöstys toimii? No siellä on tietokanta, jossa on käyttäjien tunnukset ja käyttäjien salasanoista lasketut tiivisteet. Ja ohjelma toimii sillä tavalla, että kun käyttäjältä tulee pyyntö tähän login reittiin, niin ekana tehdään tietokantakysely, jossa haetaan sen käyttäjänumero. Ja sitten jos käyttäjänumeroa ei löydy, niin sitten heitetään, että login failure ja homma loppuu siihen. Jos käyttäjänumero löytyy, niin sen jälkeen lasketaan niin sen käyttäjän tarjoaman salasanan tiivistä. Ja se on tehty tässä melko lailla oikein. Esimerkiksi Pythonissa on hyvät kirjastot tiivisteiden laskemiseen. Tässä käytetään tiivistettä, siinä käytetään käyttäjäkohtaista suolaa siinä tiivisteessä. Ja sen tiivisteen laskemiseen käytetään vielä aika paljon kierroksia, eli se on hidas laskea se tiiviste, mikä tarkoittaa, että hyökkääjä, jos se saa murrettua tämän palvelun ja vietyä nämä salasanojen tiivisteet täältä, niin siltä kestää toivottavasti kovin kauan murtaa ne tiivisteet auki ja palauttaa ne salasanoiksi. No, sitten on laskettu jo salasana tiiviste, niin sen jälkeen tehdään SQL-kysely, jossa katsotaan, että onko siellä tietokannassa nyt tämän käyttäjänumeron käyttäjän salasana, niin onko sillä tällainen tiiviste. Ja sitten katsotaan, että jos oli, niin hyvä, ja jos ei ollut, niin sitten heitetään käyttäjä pihalle. No, nyt tässä ensimmäinen asia, mikä tällaisessa koodissa saattaisi mennä pieleen. Eli pääperiaate on, että yleensä tällaisissa palveluissa ei missään tapauksessa saa erotella sitä tilannetta, että onko käyttäjänimi oikea salasana väärin vai molemmat väärin. Eli jos esimerkiksi tässä tulisi eri viesti kuin täällä, niin olisi tietysti ongelma sen takia, että silloinhan pystyttäisiin tunnistamaan, että ketä käyttäjiä siinä palvelussa on. Ja lisäksi, jos hakkeri vaikka nyt ihan salasanaa arvaamalla lähtisi yrittämään murtautua tämmöiseen palveluun tai päästä joku toisen tunnuksille sisälle, niin onhan se paljon vaikeampi tehtävä arvata samaan aikaan sekä käyttäjätunnus että salasana, kuin että arvaa yhden tietyn käyttäjätunnuksen salasana. No, mikä tässä menee pieleen? Yksi näistä moninaista ongelmista tämän koodin kanssa on se, että tämä kertoo, onko käyttäjätunnus oikein vai ei. Eli jos tämmöinen koodi pyörii jossain, niin on melko helppoa jopa selvittää, että onko joku tietty käyttäjätunnus tässä järjestelmässä mukana vai ei ole. No, mitenkä se käy? Kokeillaan. No. Eli laitetaan palvelu pyörimään. Itse asiassa jaetaan tähän vähän ruutua pariin palaan, että saadaan se paremmin näkyviin tähän videoon. Noin. No, mitäs meillä sitten on? Millä tavalla tämä nyt lähdetään ja selvitetään, että onko joku käyttäjätunnus tuolla paikalla? No, mulla on yksinkertainen skripti, joka nähtävästi on auki vielä toisessa editorissa, no se ei haittaa. Joka tekee sen, että se käy 100 kertaa kyselemässä siltä järjestelmältä, että onko joku tietty käyttäjätunnus. Niin, olemassa tai pystyykö lokkaamaan tällä käyttäjätunnuksella jollain höpö salasanalla sisään. Eli se käy tekemässä tämmöisen yksinkertaisen pyynnön, jossa katsotaan, että onko tämä käyttäjä ja tämä salasana ja salasanan vakiomerkki on bad, niin pääsisikö sillä läpi. Ja oletus on tietysti on, että ei pääse, mutta koska se aiempi koodi, sehän lopettaa käsittelyn heti sen jälkeen, jos on tullut väärä käyttäjätunnus. Eli jos on väärä käyttäjätunnus, semmoinen mitä systeemissä ei ole, niin se systeemi vastaa nopeammin. Ja tässä sitten ajetaan kahta käyttäjätunnusta, kokeillaan uudestaan ja uudestaan. Toinen käyttäjätunnus on sellainen, että me valitaan se sen verran hassusti, että meillä on hyvä perusteltu syy olettaa, että sellaista ei ole. Ja toinen on taas meidän arvaus, että olisiko tällainen käyttäjätunnus olemassa vai ei. Ja lopuksi, no tähän nyt ei ole tämmöisessä ohjelmassa edes tarpeen, mutta otetaan nämä ajastuksen tulokset, eli kuinka kauan se kukin kysely kestänyt, ja tehdään niille tämä ManWithNewU-testi, mikä on tähän tilanteeseen käsittääkseni ihan ok-testi. Tosin tässä tapauksessa tällä ohjelmalla ihan pelkästään niin kuin keskiarvoja vertaamalla riittäisi selvittää, että onko salasanoja olemassa vai ei. No niin, kokeillaanpas jollain salasanalla. Salasanalla kuin käyttäjätunnuksella. Eli ajetaan tämä hyökkäysskripti. Tässä on yksi käyttäjätunnus, jota hyökkäjä epäilee, että se sellainen tämmöinen merkki on myös olisi jonkun käyttäjän käyttäjätunnus tuossa järjestelmässä. Ja kokeillaan. Tuo bad user, no se on joku käyttäjä, mitä me arvaillaan, että semmoista siellä järjestelmässä ei olisi ainakaan tehty tai olemassa. No, ja mitä tämä ohjelma tulostaa? Eli se tulostaa sen kyseisen ManWithNewU-testin tuloksen. Eli tämä ensimmäinen merkki on, kun sitä yritetään sinne loginiin tarjota, niin se vie tilastollisesti merkittävästi pidemmän aikaa kuin tämä toinen. Ja jos kokeillaan jollain toisella tunnuksella, ajetaan sama testi, no senhän näkee jo tästä, että nämä tulee olemaan yhtä nopeita. Ja tällä tavalla se hyökkää, jos sillä nyt sattuu olemaan joku arvaus, mitä tunnuksia nyt voisi kokeilla, niin voi melko helposti selvittää, että onko ne olemassa vai eivätkö ne ole olemassa. No, tämähän on melko raaka tämä ohjelma, mikä täällä on. Eli minkä takia se on niin äärimmäisen helppoa? No muun muassa sen takia, että tässä tämä salasanan hashin laskeminen, sehän on operaatio, joka on tarkoituksella aika kallis tehdä. Se on tehty laskennallisesti vaativaksi sen takia, että hakkerilla olisi paljon vaikeuksia purkaa niitä tiivisteitä, jos se ne jotenkin käsinsä saa. Joten esimerkiksi tämä kutsu vie melko paljon aikaa. Sitten se, että täällä avataan se tietokantayhteys, että tehdään uusi tietokantakysely, niin sehän vie myöskin merkittävän määrän aikaa. Ja sitten se tietokantakyselyn suorittaminen tietokannassa, niin siihenkin kuluu jonkin verran aikaa. Eli tässä on, kun puhutaan millisekuntien eroista niissä vasteajoissa. Eli se on todella, todella helppo kokeilla, eli se ei tarvitse ehkä edes sitä 100 testiä, mitä tuolla oli. No, tilanne on ehkä jopa vielä hankalampi näiden ajastushyökkäysten kanssa, sillä itse en ole riittävän asiantuntija, että pystyisin tekemään näitä kovinkaan paljon tarkemmalla tasolla kuin tälleen muutamien kymmenien mikrosekuntien eroilla. Mutta ainakin jos luetaan tieteellistä tutkimusta, niin sellainen väite on, että jos on riittävän asiantunteva mallintaja, pystyy tekemään pikkisen tilastollista mallia siihen ympärille, että miten se ohjelma ja internet milloinkin käyttäytyy vasteaikojensa suhteen, niin väitetään, että verkon ylitehtävillä hyökkäyksillä se ajastuksen resoluutio, eli kuinka paljon hitaampi vaste voidaan havaita, olisi jopa joitain kymmeniä nanosekunteja, mikä on henkilökohtaisesti kuulostaa aika utopistisen tarkalle, mutta näin väitetään. Ja mitä se sitten tarkoittaa tällaisen ohjelman kanssa? Se jopa tarkoittaa sitä, että jos me vertaillaan kahta merkkijonoa keskenään, sillä tavalla, että ekana verrataan, että onko merkkijonon pituus, niin pituudet samat, ja sen jälkeen verrataan, että onko ensimmäinen merkki sama, toinen merkki sama, kolmas merkki sama, niin siitä pystytään ensinnäkin tälleen ajastamalla selvittämään, että kuinka pitkä joku tällä tavalla verrattu merkkijono on. Eli pystytään selvittämään, että minkä mittaisia käyttäjätunnuksia jossain palvelussa on. Ja sitten jos tämä väite siitä, että kuinka tarkasti tämän ajastuksen pystyy tekemään, pitää paikkansa, niin se johtaa myös siihen, että voidaan arvioida, että missä kohtaa sitä merkkijonoa, ne kaksi merkkijonoa eroaa toisistaan. Eli käyttäjätunnusta voisi lähteä haarukoimaan sillä tavalla, että kokeillaan ekana sellaisia käyttäjätunnuksia, jotka alkaa vaikka merkeillä AAA. Ja sitten huomataan sitä ajastamalla, että just tiedetään yksikin olemassa oleva tunnus, että kuinka nopea tai kuinka hidas se on. Että onko siellä yhtään käyttäjätunnusta, jotka alkaisi kolmella A:lla. Ja sitten AA, B ja näin edespäin. Ihan vaan luetteloimalla kaikki kolmen merkin yhdistelmät tai roskaa sinne perään. Mikä kuulostaa silleen hassulle, sillä kolme ensimmäistä merkkiä onhan niitäkin aika paljon. Mutta niitä on kuitenkin hyvin silleen testattavissa oleva määrä. Ja se on paljon helpompi arvata kolme ensimmäistä merkkiä käyttäjätunnuksesta ja sitten taas kolme ja sitten taas kolme, kun arvata vaikka yhdeksän merkkisen käyttäjätunnuksen kaikki merkit kerrallaan. Ja se tarkkuusväite, se ei välttämättä tarvitse edes kolmea merkkiä, että se yhden tai kahden merkin tarkkuudella saattaisi jopa toimia. Tietysti riippuu tilanteesta. Mikä tarkoittaa, että jos me käytetään normaalia merkkijonon vertailua esimerkiksi missään kohtaa tämmöistä tarkastusta täällä, niin hyökkääjä pystyy hyvin helposti syntetisoimaan sekä käyttäjätunnuksen että toimivan salasanan siihen palveluun ihan vaan katsomalla, kuinka nopeasti nämä pyynnöt tulee. No, väite on sinänsä minun mielestä melko raju, mutta mitenkäs tämmöiseltä suojaudutaan? Eli totta kai tämä, mitä tänne on kötöstelty tälle demotarkoituksissa, niin tämähän on triviaalisti hyväksi käytettävissä. Eli vähintään täytyy jonkinnäköinen ajatus olla siitä, että jos meillä on joku tämmöinen tietoturvakriittinen rajapinta, niin kuin tämmöinen sisäänkirjautuminen, niin siellä täytyisi olla jollain tavalla hanskattu se, että tämä sisäänkirjautuminen, niin se vie aina yhtä kauan, riippumatta, että mikä kohta täällä hajoaa, että käyttäjä puuttuu tai salasana puuttuu tai näin. Ja se on itse asiassa, no se on melko haastava ongelma. Se on haastava senkin takia, että meillä ei valmiina yleensä ole mitään tämmöisiä esimerkiksi käyttäjänimivertailuja, joissa se vertailu ei riippuisi siitä, että monennessako merkissä se käyttäjänimi eroaa siitä vertailtavasta. Niitä toki on, ja se on aina kirjasto- ja ohjelmointikielispesifistä, että mistä ne löytyy, ja niitä pitäisi pyrkiä käyttämään. Toinen ongelma tässä on sitten se, että jos mietitään esimerkiksi ohjelmointikieltä, jossa on roskien keruu, niin kuin Python ja melkein kaikki muut ohjelmointikielet, niin jos tehdään merkittävä määrä prosessointia jossain haarassa täällä, eli esimerkiksi sanotaan, että tämä salasanan laskeminen niin olisi siinä määrin raskas ja veisi muistia, että se aiheuttaisi roskien keruukierroksen tähän väliin. Ja se roskien keruukierros, tuleeko se vai ei, saattaisi hyvinkin riippua jostain semmoisesta, että kuinka paljon on samoja merkkejä esimerkiksi käyttäjätunnuksessa tai kuin vastaavat salasanat on, tai riippuen tällaisista asioista. Niin se roskien keruu, mikä tapahtuu implisiittisesti, niin se esimerkiksi saattaisi paljastaa hyvinkin, että miten tämä koodi on edennyt. Ja hän nyt on sitten, no, varauduttava. Ja mitä tähän nyt voisi ajatella sitten korjauksia? No, totta kai ensin pyritään käyttämään sellaisia aliohjelmia, jotka aina vie yhtä paljon aikaa. Sitten mietitään myös se, että kun se ohjelma on vaikka C, ohjelma C on helpompaa, koska ei ole roskien kerua. Kun se käännetään, niin sen jälkeen on vielä ongelmana se, että käänteen optimoinnit saattaa pilata sen, että poistaa turhia laskutoimituksia, kun huomataan, että no, käyttäjätunnushan oli jo väärin ja salasanaa tarvitaan vain, jos se on oikein, niin kääntäjä itsessään saattaa generoida sellaisen ohjelman, missä tämä toinen ifin haarassa oleva turha laskutoimitus jätetään pois. Vastakeinoja, mitä tähän voisi ajatella, no joillekin varmaan tulee mieleen se, että laittaa tänne jonkun tämän kaltaisen, mikä laitetaan se ohjelma tässä kohtaa nukkumaan satunnaiseksi ajaksi. Pistetään sinne lisää kohinaa tähän ajastukseen, eli siellä on ylimääräinen tauko, joka on satunnaisen mittainen. Tämä itse asiassa ei juurikaan estä tuommoista tilastollista testiä. Eli vaikka siinä olisi melko paljon tämmöistä kohinaa, niin riittävä määrä testejä, niin se pystytään kyllä hyvin selvittämään, että onko siellä satunnainen arvo tällä välillä vai satunnainen arvo plus jotain. Tai satunnainen arvo samalla välillä plus joku pieni muutos. Eli se ei auta yhtään. Toinen vaihtoehto tässä on, että koodaa tämän sillä tavalla, että tähän asetetaan joku sopiva vakioaika. Sanotaan nyt vaikka 10 millisekuntia tai 50 millisekuntia tai mikä tahansa nyt on semmoinen sopiva, että se ei ole liian pitkä, että käyttäjäkokemus ei mene rikki, eikä liian lyhyt, että se salasana oikeasti selviää siinä, tai siis tämä login tietossa tosiaan selviää siinä aikana. Ja sen jälkeen laitetaan tähän ohjelmaan kaksi säijettä. Toinen säije, joka odottaa sen yhden sekunnin tai 50 millisekuntia, tai mikä se meidän ajan aika on. Ja toinen säije, joka samaan aikaan laskee sen login tuloksen. Ja sitten se odottava säijä palauttaa vastauksen. Eli sillä tavalla saa vakioitua näitä aliohjelmien käyttämiä aikoja. Eli kaksi säijettä. Toinen odottaa vakioajan. Toinen laskee asiat sinä aikana, kun se toinen säijä odottaa. Sitten kun toinen säijä taas lopettaa sen hommansa, niin sen jälkeen katsotaan sen vastaus, mikä se nyt on laskettuna siellä ohjelmassa. Ja sen jälkeen sanotaan login failure tai login success. Eli sillä tavalla me voidaan peittää näitä aikakustannuksia ohjelmasta. Toki se on silleen tietyllä tavalla pessimististä, että siinä sitten ohjelma odottaa mahdollisesti turhaan niin suuren osan ajasta. No, nämä ajastushyökkäykset, niitä on myös toisenlaisia. Eli yksi tämmöinen esimerkki oikeasta maailmasta, missä ajastushyökkäyksillä on saatu jotain aikaan, on tällainen tilanne, missä ollaan tehty jossain julkisessa ohjelmassa tietokantahakuja. Ja se haku on tehty silleen, että sieltä haetuista viesteistä, jotka taisivat siinä tapauksessa olla sähköpostiviestejä, haettiin jollain tietyllä avainsanalla näitä viestejä. Ja sen jälkeen tarkastettiin, että onko tällä tietyllä käyttäjällä oikeus lukea näitä viestejä. Ja tämä oli tosiaan koodattu tällä tavalla hassusti, että ekana suoritettiin se haku. Ja sen jälkeen katsottiin sitten järjestelmän melko monimutkaista oikeuksien hallinnasta, että mitkä näistä viesteistä on sellaisia, mitä tämä tietty käyttäjä saa lukea. Ja ongelmahan tässä tietysti oli, että jos sieltä systeemistä hakee jollain fraasilla sähköpostiviestejä, esimerkiksi Markku saa potkut huomenna, niin se haku kestää pidemmän aikaa, jos se haun tulos on negatiivinen ja suuremman osa aikaa, jos se haku on taas positiivinen. Ja siinä systeemissä se ajastus oli itse asiassa helppoa, koska siihen hakuun sai laitettua paljonkin tällaisia boolean operaattoreita perään, missä testataan toista ja toista ja toista ja toista ehtoa. Eli sitä hakua saatiin hidastettua keinotekoisesti siinä tapauksessa, jos fraasi löytyi. Ja taas nopeutettua siinä tapauksessa, jos sitä fraasia ei löydy. Samaa ideaa käytetään myös esimerkiksi SQL:ään tehtävissä injektiohyökkäyksissä. Eli jos tehdään SQL-injektiota johonkin järjestelmään, josta ei tiedetä yhtään mitään, ja joka ei palauta minkään näköistä debug-tietoa tai mitään muutakaan tietoa, jos se hyökkäys onnistutaan tekemään. Niin siellä voidaan tehdä tällaisia ajastushyökkäyksiä, että pakotetaan se tietokanta tekemään jotain pitkällistä, jos joku asia pitää paikkansa. Eli jos käyttäjälistassa on vaikka Mikko, niin sen jälkeen tietokantaan tehdään tosi suuri haku. Ja vaikka se järjestelmä ei palauta mitään muuta kuin virheviestin, niin se voidaan silti ajastamalla saada selville, että onko joku ehto pitänyt paikkansa, kestikö siinä kauan vai ei. Eli nämä ajastushyökkäykset, ne on semmoinen aika yleinen asia joka tapauksessa. Ja se on myöskin hieman haastavaa, koska tällaisten asioiden miettiminen ei yleensä tule koodarille kovin luonnostaan. Eli vähän aina kun katsotaan mitä tahansa tietoa, mihin pääsy on jonkun luvan takana, niin siinä aina pitää miettiä, että onko mitään tapaa saada sitä tietoa ilman sitä lupaa, tai onko mitään tapaa saada joku kutsu tai prosessi kestämään eri mittaisen ajan, riippuen siitä, että onko joku salainen tieto jossain asennossa vai jossain toisessa asennossa.